Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Мінску пачынаюць адзначаць 23 лютага як дзень тых, хто нас уратаваў. Алесю Беляцкаму дазволяць спатканне з жонкай праз паўгода ў жніўні сёлета. Мікола Аўтуховіч пакараны вымовай яшчэ ў кастрычніку летась, але яму пра гэта не паведамілі. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў на працягу наступнай паўгадзіны эфіру. Грамадскія актывісты прапануюць адзначаць 23 лютага дзень тых, хто нас уратаваў. Яны запрасілі аднадумцаў а 20-й гадзіне прыйсці на малітву да помніка Арханёлу Міхалу ля Чырвонага касцёла ў Мінску. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывістка Ганна Шапуцька паведаміла ў Фейсбуку, што сёння ўдзельнікі малітвы за палітвязняў ля Чырвонага касцёла згадаюць таксама Ірыну Казуліну, Галіну Малчанову, Вольгу Дашкевіч, Крысціну Шацікову, Яну Палякову і іншых. Паводле Ганны Шапуцькі, з такой ідэяй выступіла журналістка Радыё Свабода Ганна Соус, якая ў сваім блогу прапанавала грамадскасці адзначаць 23 лютага дзень родных палітвязня у гонар жонкі Александра Казуліна Ірыны, якая памерла 23 лютага 2008 году.
Мы абавязкова успомнім пра нашых мужных жанчын, якія сапраўды ратавалі шмат каго з нас, самае галоўнае, ўратавалі сваіх родных і ратуюць да сіх пор. Вось гэты дзень зрабіць днём тых, хто ратуе. Родных палітвязняў, тых людзей, якія шмат чаго зрабілі дзеля вызвалення палітвязня. Таму што, напрыклад, тая ж Крысціна Шацікова вельмі дапамагла дарыць Таццяне Кім у абароне Андрэя. Дарыю Таццяну, яна проста за руку, можна сказаць, вадзіла, і яе само ўратавала. Дарыю Таццяну, я вельмі ўдзячна. І Галіна Малчанова таксама сваім прыкладам проста ўразіла, як яна, будучы ўжо хворая, прыязала на любыя мерапрыемствы, якія стычыліся яе сына, і як мужна яна трымалася на судзе. Канечне, Ірына Казуліна, мы памятаем гэтага мужнага чалавека, які да апошняга змагаўся за вызваленне Александра Казуліна, кіраванне сваім жыццём апошнімі сваімі хвілінамі дзеля таго, каб яе муж быў на волі. Ольга Дашкевіч таксама рабіла, што магла дзеля таго, каб у нас сітуацыя ў краіне была іншая.
Спадарэння Ганна спадзяецца, што гэта добрая ідэя прыжывецца, як і малітва каля Чырвонага касцёлу. Менавіта пасля плошчы 2010 года грамадскія актывісты праводзяць тут малітвы за палітвязняў.
Каля гэтага помніка збівалі людзей, і праз некалькі дзён людзі пачалі прыходзіць туды. На прыступках гэтага помніка ставяць знічкі свабоды ў гонару зняволеных людзей. І вось пачалі трываць эту малітву, пакуль палітвязні не будуць вызвалены.
Сказала ў інтэрв'ю нашаму радыё Ганна Шапуцька. Як вы чулі, ідэя ўшаноўваць 23 лютага тых, хто нас уратаваў, нарадзілася з блогу маёй калегі Ганны Соус, апублікаваным на нашым сайце свабода.орг. А зараз мы прапануем гэты блог і нашым радыёслухачам.
Ірына Казуліна. Інтэлігентная жанчына, якая магла б стаць першай лэдзі, якой ганарыліся б беларусы. Мужная жанчына, якая адна з першых у Беларусі публічна заявіла пра сваю ракавую хваробу і дала прыклад змагання іншым. Годная жанчына, якая з усмешкай прыходзіла ў студыю «Свабоды» на онлайн-канферэнцыю адразу ж пасля суду над Александрам Казуліным. Верная жанчына, з якой у яе апошнія хвіліны, дні і месяцы не было мужа палітвязня. Разумная жанчына, якая лічыла нягодным адказваць на абражальныя закіды кіраўніка Беларусі наконт яе сям'і. Каханая жанчына, якая дагэтуль у сэрцах яе родных. Яна пайшла адна з 5 гадоў таму, а боль, які застаўся, гэта не толькі боль Александра Казуліна, якога вызвалілі на 3 дні, каб развітацца з жонкай. Гэта боль палітвязня Змітра Дашкевіча, якому далі толькі 30 хвілінаў, каб развітацца са сваёй маці Вольгай Дашкевіч у моргу. Ёй было толькі 54 гады. Гэта боль палітвязня Алеся Беляцкага, які даведаўся пра смерць бацькі толькі ў дзень пахавання, якога пад канвоем прывезлі развітацца. Гэта боль палітвязня Александра Малчанова, якому адміністрацыя жодзінскай калоніі не дазволіла развітацца з маці Галінай Малчановай. Ёй было толькі 64 гады. Болі трывога, якія, я перакананая, перапаўняюць палітвязня экс-кандыдата на прэзідэнта Міколу Статкевіча за свайго бацьку 85-гадовага Віктара Статкевіча, як і Змітра Дашкевіча за ягонага бацьку 74-гадовага Вячаслава Дашкевіча. Я памятаю балючы крык Людмілы Мірзаянавай, маці палітвязня Фёдара Мірзаянава ў судзе, калі яе не пусцілі на абвяшчэнне прысуду сына. Памятаю, як 1,5 гады таму Алла Саннікава, ледзь стрымліваючы слёзы, чытала ліст свайго зняволенага сына Андрэя Саннікава з-за кратаў на прэзентацыі свабодаўскай кнігі «Адзін дзень палітвязня». Хоця такі сцени не перелічиш, як немагчыма і вымерыць боль усіх палітвязняў і іх блізкіх. І ўсё ж мне чамусьці увесь час згадваецца той дзень 5 гадоў таму, калі я даведалася пра смерць Ірыны Казулінай. Гэта было 23 лютага. Калі ў Беларусі частка грамадства святкуе так званы дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сілаў Беларусі. А чаму б не паспрабаваць пераламаць замшэлую савецкую традыцыю і абвясціць 23 лютага ў Беларусі днём родных палітвязня у гонар Ірыны Казулінай. І ў гэты дзень падтрымаць усіх тых, чые родныя цяпер за кратамі.
Вось жа на гэтую прапанову Ганны Соус адгукнуліся грамадскія актывісты ў Менску. Яны прапанавалі адзначаць 23 лютага дзень тых, хто нас уратаваў. І запрасілі аднадумцаў о 20-й гадзіне прыйсці на малітву да помніка Арханёлу Міхалу ля Чырвонага касцёлу ў беларускай сталіцы. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз на чарзе наша апытанне. Ці варта лічыць дзень стварэння Чырвонай арміі 23 лютага беларускім святам і чаму? З таким питанням наш корреспондент звернувся до городенцев.
Нет, потому что это не наше, это какое-то, не чувствуется, что именно наш, национальный такой, знаете. Все-таки наша история очень богатая. Как-то освещение вот этих событий, как-то все это мы где-то в тени, в далеком тени.
Хотим мы этого, не хотим, то есть, ну, почти 100 лет мы, скажем так, были в составе Советского Союза, ну, и как бы несли что-то свое, то есть.
Я думаю, стоит, ну, как бы потому что наши как бы предки, дедушки наши, они же тоже сражали за нашу независимость. Это тоже наш народ как бы участвовал.
Не знаю даже, что сказать. Всего пространства СССР праздник бывшего. Мы же входили, наша страна входила. Значит, можно считать его и нашим тоже.
Ну, я считаю, нужно считать белорусским, потому что все же Беларусь входила в состав СССР. Так что, да, мы больше придерживаемся к советскому вообще времени и советский праздник многие вообще остались. Ну, так же, как и в России. То есть, просто мы как бы поддерживаем старые традиции советского пространства, ну, то есть, советского времени.
Наверное, нет. Я вообще в пограничных войсках служил. А Червоная армия, наверное, была еще раньше. Ну, история сама остается на своих местах.
Я это лично, что это свято не только белорусское, а можно сказать, не всего света, а разных краин. Оно обогульняет разные народы, традиции. Его святкуют не только в нашей краине, а и в Украинах, а таких, как Россия, наших соседей. Сидел Украина.
Ну, я так сам лечу, что это интернациональное свято, потому что многие мужчины, они обороняли нашу родину не только в Беларуси, но и в России, на Украине, у Злученных Штатах Америки.
Ну, если честно, даже не знаю. Это, наверное, уходит в корни истории как и России, так и Беларуси, поэтому где-то можно считать, но лично я его не праздную, потому что я все-таки не служил пока еще. Я думаю, что это личное дело каждого человека.
Такія адказы мы атрымалі ў горадзе на пытанне, ці варта лічыць дзень стварэння Чырвонай арміі 23 лютага беларускім святам.
Як зняволенаму выстаяць у экстрэмальных умовах турмы? Былы вязні сумлення доктар медыцыны Юры Бандажэўскі за кратамі напісаў дапаможнік, адрасаваны тым, хто не збіраецца здавацца ва ўмовах няволі. Кожную неделю в эфире парады профессора Бандажевского у рубрицы «Свобода у турмах».
Тема завтрашней передачи «Куды вертаются з няволі? Социальная адаптация былых осуджених». Сёння на нашым сайце ў рубрыцы «Картатэка Сталіна» з'явіліся чарговыя 1000 імёнаў, якія працягваюць спіс ахвяраў сталіншчыны літарай «Р», прозвішчы ад Радкевіч да Ромель. І зараз Сергій Дубавец пра адну з ахвяраў.
«Картатэка Сталіна». Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Камоска Іван Андрэевіч нарадзіўся ў 1889 у вёсцы Камоскі Бешанковіцкага раёну, беларус, сялян, калгаснік у вёсцы Камоскі. Арыштаваны 5 сакавіка 38-га, асуджаны 13 сакавіка 38-га тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкулаў 72 і 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 6 красавіка 38 году, реабілітаваны 3 лютага 49 году. Архів УКГБ Вітебской області, шифр 8533П.
Картотека Сталіна. Тысяча имёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі, апублікаваная сёння на сайце Свабоды. Знайдзіце сваіх.
Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз пра яшчэ адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Чаму афіцыйныя медыі фактычна праігнаравалі пахаванне Васіля Старавойтава? Чаго дамагаўся Лукашэнка арыштам легендарнага старшыні калгасу? Ці існуе сёння магчымасць наменклатурнага перавароту? Гэтая і іншая тэма ў праскім акцэнце разам з былым міністрам сельскай гаспадаркі палітвязнем Васілём Лявонавым абмяркоўваюць Александр Лукашук і Сергей Навумчык. Слухайце перадачу ў нядзелю.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Грамадскія актывісты прапануюць адзначаць 23 лютага дзень тых, хто нас уратаваў. Яны запрасілі аднадумцаў а 20 гадзіне прыйсці на малітву да Чырвонага касцёла ў Менску. На думку Міколы Статкевіча, у наступнай прэзідэнцкай кампаніі не павінны браць удзел тыя, хто скампраметаваў сябе падчас папярэдні. Пра гэта гаворыцца ў яго чарговым лісце на волю. Жонцы палітвязня Алеся Бяляцкага Наталі Пінчук паведамілі ў бабруйскай калоніі, што наступнае спатканне з мужам яна атрымае 21 жніўня сёлета. Праваабаронцы Вясны даведаліся, што яшчэ ў кастрычніку летась з Мікалая Аўтуховіча пакаралі вымовай за тое, што ён нібыта не адрэагаваў на заўвагу кантралёра. Але самога палітвязня пра гэта нават не папярэдзіў. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз на чарзе навіны з жыцця палітвязня ў Беларусі. Мікола Статкевіч у лістах да жонкі патлумачыў, чаму распачаў размову пра тое, як паводзілі сябе некаторыя кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 19 снежня 2010 году. Дмітр Дашкевіч апісвае сваё турэмнае жыццё і разважае аб балючых для грамадства праблемах. Калі будзе наступнае спатканне Леся Беляцкага са сваякамі? На Мікулу Аўтуховіча наклалі пакаранне, але не папярэдзілі. Ігар Аленевіч чытае ў калоніі кнігу Хадарковскага «Турма і воля». Гэта і іншыя навіны жыцця палітвязняў у аглядзе Алега Груздзіловіча.
Марына Адамович, жонка палітвязня Мікалая Статкевіча, зачытала апошні ліст мужа, у якім ён коратка тлумачыць, чаму ў ранейшых лістах закрануў такую балючую тэму, як паводзіны на плошчы і пасля яе некаторых кандыдатаў на прэзідэнта.
Даруй, што ўцягнуў цябе ў гэты разбор, але яны неабходныя, бо ў наступным годзе ўжо рэальна пачнецца прэзідэнцкая кампанія. Нельга дапусціць, каб у ёй удзельнічалі ці ўплывалі на яе тыя, хто зганьбіў сябе падчас папярэдні. Ды і патэнцыйныя кандыдаты павінны ведаць, што іх дзеянні будуць таксама потым публічна разабраныя.
Дыскусія вакол лістоў былога кандыдата на прэзідэнта Мікалая Статкевіча ідзе ўжо каля месяца. Сам Статкевіч лічыць, што некаторыя з ягоных калегаў кандыдатаў 19 снежня здрадзілі прынятым раней дамовам і нават пайшлі на супрацоўніцтва з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб застацца на волі. Палітвязень Дмітрий Дашкевіч працягвае дасылаць на волю свае ўспаміны і аповеды пра турэмнае жыццё, у якіх таксама разважае пра актуальныя праблемы грамадства. Апошні аповед «Гумавы тапак», які ўжо з'явіўся ў незалежных медыях, распавядае пра падзеі двухгадовай даўніны, калі Дашкевіч у следчым ізаляторы Новадарскага апынуўся ў адной камеры з генералам і дырэктарам заводу. Таксама Дашкевіч шмат піша пра парадкі ў Валдарцы. Жонка палітвязня Наста Дашкевіч паведаміла, што калі рыхтавала гэты аповед да друку, думала пра тое, ці не выкрасліць кавалак, дзе аўтар доўга і падрабязна апісвае дарогу з камеры ў прагулачны дворык. Але ўрэшце яна пакінула гэтае апісанне. Чаму?
Ён дае нам магчымасць акунуцца ў гэтае турэмнае жыццё, пабыць побач, пабыць нібыта за спіной яго, не паназіраць, там, куды яго ведуць, з кім ён сустракаецца, як яго там успрымаюць. Мне здаецца, гэта вельмі важна, мы часта не ўяўляем, як жывуць там палітвязні. І вот акурат дзякуючы дзіменным лістам, дзякуючы ягоным аповедам, мне атрымоўваецца паглядзець, што гэта такое. Не ўсё так пр
просто, не все их подтримують, не все их розуміють. Можна не переновити нашу країну і ту тюрму, в якій знаходиться, що, в принципі, все то саме.
Правоохоронці Десни довідалися, що ще у кастричнику Миколая Утуховича покарали вимовою нібито за те, що не дригував на завагу контролера, але самого притв'язня про гэта навіть не попередили. По спагнанні Утухович довідався про 3 місяці, коли у камери його навідав прокурор Градзенської області, повідомляють правоохоронці. Притв'язень спробував оскаржити вимову, але гэта йому не вдалося. Громадська активістка Тетяна Кім, яка листується з Миколаєм Туховичем, процитувала черговий лист, який днями від його отримала.
Пишет, що він собі теж виписав газети більше, ніж на 500 000. Що відбувається на волі, я знаю з газет. У мене все в повному порядку, не переживайте. Я змогу за себе постояти і постою. Осталось уже сравнительно недолго. Тетяна Андреевна, я попрошу вас, передайте всім большое спасибо за поздравлення. Я получив дуже багато открыток, писем и телеграм. Был очень тронут таким вниманием.
У середине лютого стало відомо, що правоохоронцу Олеся Беляцкого позбавили черговых спотканняў. Гэта высветлила жонка політика Наталья Пінчук у Бабруйской колонии, где трымаюць яе мужа. Калі ж яна зараз зможе убачыць Олеся? Наталья Пінчук отказалася с посылкой на свои записи.
Спотканне короткотерміновое. У яго може быть с 21.08. Это после того, як адмінілі короткотерміновое, якое повинно было быть у красавіку. Позбавили. І спотканне до Терміновое буде тільки 17-11, а повинно було бути у маї.
Поводле Наталі Пінчук, Алесь Беляцкий у листах на умови у колонії не скардяться. Апошні листи політв'язня, як каже Наталя, вельми особистые. Політв'язню Ігору Алінеевичу у Новополоцькій колонії удалося передати шерох книг. У тимліку книгу відомого російського політв'язня былого олігарха Михаїла Ходорковського «Турма і воля». Маці Ігора Алінеевича Валентина перед тим, як переслати книгу сину, сама її уважливо прочитала і зробила певні виснови.
Там дуже багато є спільного. Починаєш розуміти, що от то, що нас от визмущає, дії тюремної адміністрації і Лідіна, це вже все накатане з 37 года подавление воли вот людей. И Ходорковский об этом тоже пишет. Оказывается, ему первый раз свидание с женой дали только через 4 года.
Валентина Алінеевич означает, что ее контактование с сыном зараз вели бежеванное. Листы для его приходят редко. Опошний был у початку лютого. Телефоновать Игору Алінеевичу дозволяют не шести, як раз на 3 месяцы, хотя звычайно вязник это робит что месяц. Игорь Алінеевич, як и шмат кто из политвязнев, заличный у разряд злостных порушальников, и тому ему так само обмежували кількість спотканняў з роднымі.
Про навіны жыцця палітвязня в Беларусі расказваў Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Беларуская нацыянальная хакейная зборная не прайшла на Олімпіяду ў Сочы. Хакейная каманда «Дынамо Мінск» не выйшла ў плей-офф чэмпіянату КХЛ. На чэмпіянаце свету па біятлёне адзіным медалём беларусаў стала золата Дар'і Дамрачовай. 21 лютага футбольны клуб «Батэ» выбыў з далейшай барацьбы ў Кубку Еўропы. Што адбываецца ў беларускім спорце, як звязаныя спорт і палітыка, які стан і перспектывы спартовай прэсы ў Беларусі? На ваше пытанне падчас онлайн-конференції отказав головний редактор самої популярної спортової газети Білорусі «Пресбол» Владимир Бірашков. Аудіозапис онлайн-конференції з Владимиром Бірашковим слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.
«Сталкеры свободы» – новая программа нашего радио. У ёй мы расповедаем про людей, якія силой своих перкананняў, творчай активностью, незломным оптимизмом, глыбінёю веры у свое боское перадвызначэнне ствараюць уласную территорию свободы. Герой сённяшняй перадачы – Рыгор Барадулін, поэт, які стварае мову. З ім сустрэлася Валентина Аксак.
«Колькі словаў у беларускай мове?» Слоўнік Насовіча падае лічбу 30 тысяч, тлумачальны – каля 100 тысяч, слоўнік Берылы – каля 118 тысячаў. Ці дастаткова 118 тысячаў словаў, каб лягічна, разумна і зграбна выказвацца? Камусьці аж занадта. А вось народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, у якога, дарэчы, 24 лютага дзень народзінаў, мала, і ён стварае свае. «Юруха», «Карелік», «Стуебень», патарчала, притыка, галута, букатка, пярэплат, уносніца. Тысячі наватвораў мы сустракаем на старонках кожнай з выдадзеных 76 ягоных арыгінальных кніг і тысячі вернутых з нябыту народных моўных пэрлінаў, асабліва з роднае вушатчыны, дзе паэту лёгка творыцца.
Калі я вяртаюся ў Вушач, мне ўжо хочацца пісаць. Гэта пастрэш, я называю пастрэш мамінай хаты. Адсюль дуже многа вершаў напісаў. Тут мне добра пішацца, добра дыхаецца. Я недзе паміж небам і зямлёй, гэта самы нейкі такі добры стан, якраз ён у паэзіі павінен быць, што не дужа быць на зямлі і не дужа рвацца ў неба. Пасярэдзіне якраз тая самая мера, которая патрэбна, каб пісаць вершы.
На радзіме паэту лёгка творыцца, але цяжка думаецца пра лёс роднай мовы.
Будучыня беларускай мовы, все-таки похоже, что такая сумная, потому что выведена с ужитку державного, с ужитку международного. У нас есть товариство белорусской мовы. Я не суглядел на товариство, но это очень диковато трохи. Ну, вот, разумеете, как, допустим, у Латвии было товариство латышской мовы. В данной ситуации она потребная, она много робит. Ну, это, как вам сказать, ну, вот вам вот товариство белорусской мовы есть, и говорите там один с одним. Когда белорусская мова станет державной, а тут вот так званая двухмовье, это, разумеете, как две жонки.
Родная мова для народнага паэта – ягоная тэрыторыя свабоды. Ён не ўяўляе жыцця па-за межамі шматтысячнай слоўнай стыхіі, з якое, вось ужо 78 гадоў, творыць непаўторную паэтычную гармонію. Таму яна для яго не толькі найвялікшае шчасце, але і найгастрейшы боль за ейную будучыню.
Я говорю, што можа б лепш было, каб забаранілі проста беларускую мову. Официально. Может быть, как знак протеста пошло. Потому что, коли стратить мову, возникает нация. Потому что мова – это основа, это душа нации. Ну, как у Библии сказано, спочатку было слово. Для Беларуси это слово было белорусское.
25 лютага на сайце нашага радыё свабода.орг у рубрыцы «Сталкеры свабоды» глядзіце поўную відэаверсію сустрэчы з народным паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэта радыё свабоды, зараз слова нашаму слухачу.
Чаму я люблю радыё і чаму я яго слухаю з самага пачатку 60-х гадоў? Дык вось, таму што гэта радыё мяне пастаянна дзержыць на вышыні пазнання сённяшніх мэт, сённяшніх правядзення праходаў усёй палітыкі. І яшчэ самае важнае, чаму я люблю яго, гэта таму, што гэта радыё чыста беларускае. Вось пагэтаму я яго люблю і саветую другім так жа адносіцца да гэтага радыё.
Як жывецца ў Беларусі? Штодня дыскусія слухачоў на свабодзе.
Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці пратакол, і ты ў турме.
У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разабрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць.
Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52.
А зараз у сваім календары Альгерд Бахарэвіч расказвае пра з'яўленне ў Менску Дому афіцэраў.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
24 лютага 1934 у Менску на месцы былога архірэйскага падвор'я і Пакроўскай царквы быў закладзены новы будынак, без якога, на думку начальства, любы горад не горад. Будынак мусіў стаць нечым сярэднім паміж храмам, клубам і заездным дваром для абаронцаў новай веры, гэтых чырвоных крыжакоў, якія набіраліся сілы перад паходам на свой мройны Єрусалім. Будынак «Репродуктор», будынак «Моналіт», адзін з будучых палацаў гораду Сонца, які разам з іншымі палацамі неўзабаве ўпрыгожыць плошчу галоўнага метафізіка, як апісаў душу гэтага сакральнага месца Артур Клінаў. Будынак «Сімбаль», менскі акруговы дом
офицеров. Архитектор Йосиф Лангбард не стал руйнувати церкву, хоча мог би і ножичком полоснути. Тое, що залишилося у початку 30-х від поповської забудови, було не у прикмет улучшено в новий проєкт. У фантасмагоричному сусідстві з тими самими стінами, за якими раніше тресли расами і махали кадилом, повставало місце, де будуть трести мокрими чубами, тут був запланований навіть просторний басейн, і махати дівчатами над блискучим танцювальним паркетом суворі осілки могутної РККА. Домом офіцерів цей будинок зробиться значно пізніше, бо революція відмінила офіцерів разом з погонами. А поки що тут буде дом Червоної армії фльоту. Потім його некий час буде носити назву «Хаус дер арме», коли одні суворі осілки відступять, щоб піднабратися сили перед сокрушальною контратакою, а в город прийдуть інші, які так само люблять потрести світлими чубами і помахати дівчатами після денних забав. Під час окупації тут розміститься офіцерський клуб і бордель для вермахту. У дом Червоної армії фльоту трапить бомба. 4 липня 44-го він буде гореть, як свечка, але храм, у який нехто вірить, не так легко спалить. Тие, інші осілки вельми хутко здзьмуться до своїх справжніх памерів і дробно-помсливо замінують дом перед своїми утеками. І тільки потім, коли у войска переможців вернуться офіцери разом з погонами, дом отримає своє сучасне ім'я. А поки що у Менську зима кольору диму, товариш Черв'яков ще не ворог, і у подмурок будинка Симбеля під музику урочисто кладеться перший камінь. Як водиться, на віки вічні і на славу головному метафізику, який один ведає, як правильно трести і чим махати.
Що було завтра? По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті «Свобода.орг».
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Громадські активісти пропонують відзначати 23 лютого День тих, хто нас урятував. Вони запросили однодумців о 20-й годині прийти на молитву до Червоного костелу у Менську. На думку Миколи Статкевича, у наступній президентській кампанії не повинні брати удзел тих, хто скомпрометував себе під час попередній. Про це говориться у його черговому листі «На волю». Жонцы политвязня Олеся Беляцкого Наталья Пинчук поведомили у Бобруйской колонии, что наступное споткание с мужем яна отрымая 21 жнивня сёлета. Правооборонцы Вясны доведаліся, что еще у кастричнику лета с Миколая Аутуховича покарали вымовой за то, что он нібито не адреагаваў на зауагу контролера. Але самого политвязня про гэта нават не попередзили.